Від Луки Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні. Того часу навчав Ісус в одній синагогу суботу. Була ж там одна жінка, яку тримав дух в унедузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус покликав її і промовив до неї: «Жінко, ти звільнена від недуги своєї!» І поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу: «Шість день є, коли маєте працювати, тоді приходьте оздоровлятись, а не в день суботній». Господь у відповідь сказав до нього: «Лицеміри, хіба кожний з вас не відв'язує в суботу свого вола чи осла від ясел і не веде поїти? Цю ж жінку, дочку Авраама, яку сатана зв'язав ось 18 років, не треба було від цього вузла звільнити в день суботній». І як він говорив це, усі противники його засоромились, а весь народ радів усім славним учинкам, які він робив.
Слава тобі, Господи, слава тобі!
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!
Амінь.
Дорогі у Христі, я щиро вас вітаю, радий всіх вас бачити. Ми сьогодні чули дуже цікаву Євангелію, яка дійсно торкається, мабуть, кожного, тому що саме в цій Євангелії йде мова про терпіння. В цій Євангелії йде мова про хвороби. Як би ми цього не хотіли, але деякі хвороби нас можуть деколи доторкати. Як би ми не хотіли себе від них захистити, все рівно від найменшого до найбільшого приходить момент терпіння. Приходить момент, коли нас щось випробовує. Приходить момент, коли нам доводиться дійсно переживати певні випробування, зв'язані з недугами. Дав би Бог, щоб ці недуги були короткотривалі і щоб їх було поменше. Але не завжди все залежить від нас. Ми сьогодні чули дуже цікаву Євангелію, де Ісус Христос зазвичай проповідує в синагогах. І що трапляється? Каже євангелист Лука: була там одна жінка, яку тримав дух у недузі 18 років. Самі ви розумієте, що 18 років – це практично все найкраще чи свідоме життя людини. Це якраз дійсно такий період, де людина за цей час може дуже багато в житті вже і зробити. Якщо б вона не хворіла, можливо, вона би набагато більше могла зробити, ніж тоді, коли вона переживала цю кризу. Однак є іще друга думка: якщо б вона не хворіла, можливо, вона б не була кожного разу в храмі цих 18 років. Ця жінка шукає порятунку в храмі. Чому? Тому що в храмі є присутня особлива дія Бога. І зазвичай більшість оздоровлення, які ми зауважуємо, молячись над людьми хворими, відбувається в храмі. І тому навіть для священників, які моляться над хворими, найкраще це робити в храмі. Чому? Храм – це є місце освячене, це є місце присутності Бога, це є місце, де зібрані люди в одному намірі – молитися і славити Бога. І в цьому місці діє дуже сильно Дух Святий. Безперечно, Дух Святий все тримає в своїй опіці і діє всюди. Однак є місця особливої Божої сили, Божої присутності, і відповідно тим особливим місцем є храм. Чому? В храмі є святі тайни, тобто присутність Христа під видом хліба і вина. В храмі Христос присутній у Слові, тобто ми сьогодні читали Євангеліє, яке ми зараз роздумуємо, тому і кажеться в Писанні, роздумуйте, досліджуйте Писання, у них, каже Христос, знайдете слова життя. Тобто слово, яке тебе оздоровить, яке дасть тобі життя і силу. Ну і безперечно, храм – це є присутність вірних, які зібрані в ім'я Господнє, де двоє або троє, каже Ісус, зібрані в моє ім'я, там я серед них. Добре, коли молиться одна людина, але ще краще, коли молиться ціла церква. Тоді ця молитва є дієва, сильна, могутня, і вона дійсно має велику силу перемінювати. Можливо, і ви бачили часто по святинях, особливо в відпустових місцях, приїжджають паломники. І частина з них – це є люди важкохворі, які шукають оздоровлення. Ця жінка 18 років терпить. Недуга її є настільки важка, що ця недуга її просто скорчила, вона згорблена, вона настільки переживала ці терпіння, що вже її тіло не виносило цього. Вона була скорчена і від недуги не могла ніяк випростатись. Можливо, ви бачили людей горбатих, які мають цю ваду. Людина, яка постійно дивиться в землю. Людина, яка не може спокійно підняти очі, тому що їй недуга не дає це зробити. Інколи ми бачимо людей, які переживають тяжкі кризи чи якісь депресії. Як вони виглядають? Вони зазвичай похилені, згорблені. Ці недуги їх давлять на плечі, і людина не бачить неба, вона тільки бачить землю. Це людина, яка дивиться тільки вниз. У цьому випадку ця жінка переживає цю дуже складну кризу в житті. Однак, що вона робить? Євангелія ні разу не говорить, що вона нарікала, що вона була незадоволена, що вона десь себе якось неправильно поводила. Вона робить те, що вона може робити. Тобто вона не втрачає віри в те, що, можливо, десь колись в якийсь момент в храмі, бо вона є в храмі, вона знайде оздоровлення. Цікаво, як Бог діє. На мою думку, що ця жінка всередині настільки через ті терпіння очистилася, що це оздоровлення, яке відбулося, це вже був наслідок її духовного життя. Це вже був плід. Вона внутрішньо дозріла до цього моменту, де Христос її побачив. Багато з нас приходимо до храму. І є інколи такий момент, що ти відчуваєш, що Господь мене сьогодні побачив. Що Господь сьогодні на мене звернув увагу. Дуже гарно Євангелія пише поведінку Ісуса Христа, його рухи, його жести, його дії. Побачивши її. Чому Христос її побачив? Тому що вона постійно хотіла бачити Бога. Господь до певної міри, мабуть, відізвався на її прагнення. Те, що людина шукає, те вона знаходить. І якщо ти дійсно приходиш до храму, і ти вже дозрів до цього моменту, де ти готовий прийняти все з рук Божих, навіть те, що не є дуже приємне, Господь тебе починає бачити. Інколи, знаєте, до нас приходить дуже багато людей. Ми немовби на всіх дивимося, але лише поодиноких бачимо. Ми немовби багатьох слухаємо, а лише поодиноких чуємо. Так само і у цьому випадку було дуже багато людей в храмі, так само, як, можливо, і сьогодні, а мабуть, ще й більше. І чомусь Христос бачить тільки цю одну жінку. Чому Він її бачить?
Тому що вона його хотіла, прагнула. Вона шукала зцілення в Бога. Вона десь, можливо, і інтуїтивно відчувала, що їй ніхто помогти не може. 18 років – це досить великий проміжок часу, і зазвичай людина вже випробовує все, що можливо за такий проміжок часу, щоб отримати якесь полегшення. Безперечно, не є виключенням і ця жінка. Однак вона єдине, що не втрачає віри. Не втрачає віри, що Бог може її оздоровити. І тут трапляється ситуація. Ісус приходить до цього храму, до цієї синагоги. Він її бачить. Далі. Другий крок. Ісус її покликав до себе. Каже, прийди до мене. Уявляєте собі жінку скорчену, яка не може випростатись, яка згорблена. Вона чує лише, що хтось її кличе. Вона не бачить. Вона бачить тільки землю і те все, що відбувається внизу. Вона навіть не може очі піднести до неба. Ісус Христос її кличе і промовляє. Жінко, ти звільнена від твоєї недуги. І далі, що Христос робить? Кладе на неї руку. І вона зараз же випросталась і почала прославляти Бога. Вона була настільки налаштована на Бога, що вона його прославляла і в терпінні. Однак, коли Господь зробив це чудо, вона встала, можливо, перший раз за 18 років. Вона випросталась. Вона відчула, що вона може розпрямити плечі і встати. І цей момент пережиття сили Божої на собі, він її настільки виповнює, що вона голосно при всіх починає прославляти Бога. Дорогі у Христі, кожний з нас має якісь миті, де Господь і нас бачить, і нас чує, і нас оздоровляє. Не забувайте за це прославляти Бога. Не забувайте про це говорити своїм дітям, як Бог оздоровив мене. Тому що для них ваше свідчення, як батьків, як братів, як сестер, набагато сильніше може бути, ніж будь-яка проповідь в церкві. Тому що це вони чують з ваших уст. Не тільки з уст священника, проповідника, але з ваших уст, як людей, які на собі пережили це зцілення. Проповідуйте те, що Господь зробив у вашому житті своїм близьким. Прославляйте за це Бога. Когось Господь витягнув з тяжкої депресії. Когось Господь поставив на шлях, де він чи вона знайшли доброго лікаря. Комусь Господь допоміг вийти з його недуги. Когось Господь очистив від гріхів, і ти нарешті відчув, що ти можеш вдихнути ковток свіжого повітря, і тобі на душі стало добре. Дорогі у Христі, хтось випростався від своїх проблем і нарешті з полегшою вздихнув: Господи, дякую тобі, що я сьогодні вже стою не в кризі, а в радості. Це є сила, яку Господь проявляє на мені. І якщо Господь мене так полікував, я єдине, що можу його прославляти. Завжди я пам'ятаю розповіді своїх батьків, особливо мами, як Господь її полікував. І це для мене, напевно, через ціле життя завжди є певним таким відгуком сили віри мами, яка оздоровилася від певної недуги. Так, це мене тримає. Це дає мені можливість вірити далі. І коли я вже сам бачив оздоровлення, коли молився над людьми, це ще більше мене укріпило. Так, я про це готовий говорити, проповідувати. Це є мій досвід віри, про що я заохочую робити і всіх. Бо кожний, хто є тут присутній, просто так тут не стоїть. Можливо, ви би також стали на моє місце і також мали би що сказати.
Хочете, я вам місце уступлю, скажете. Але бодай говоріть це на місці своєї праці, чи там, де ви живете, чи з тим, з ким ви спілкуєтеся. Тобто не треба боятися говорити про те, що Господь зробив в моєму житті. Не треба це ховати.
Бо це дає певний стимул і іншим людям підтримати їхню віру. Сьогодні є величезна криза віри. Люди звикли вже, що церкви відкриті, що є багато священників, і зазвичай знайдуть 100 причин, щоб до церкви не піти, а до священника це взагалі. Бо десь там хтось щось сказав, розказав, якась реклама пішла по телебаченні. І що тоді стається? Диявол закриває двері доступу до Бога. І тому ми є ті, які повинні відкрити ці двері тим, для кого вони роками закриті. І тому будьте відважні говорити, що Господь робить у вашому житті. Не бійтеся це проповідувати чи показувати у відносинах між собою. Я перестав пити, чи я перестав говорити погані слова, тому що я відчув, як Господь мене любить. І коли я чую, що ти це говориш, я би хотів, щоб ти також перемінив своє мислення. Дорогі у Христі, це найкраща проповідь. Чи в інших якихось ситуаціях. Я не роблю так, тому що я вважаю, що це не є правильно, бо я вже перейшов через цей бруд. Я вже був в тій ямі. Я вже був згорблений. Я вже не хочу бути згорблений. Я хочу випростатись і прославляти Бога. Другий момент, який є дуже цікавий в цій Євангелії, Ісус Христос говорить тут про дуже цікавий вид хвороби. Цю жінку, дочку Авраама, каже Ісус Христос, називає її дочкою Авраама. Авраам, який був передавачем Божої благодаті, який прийняв віру від Слова Божого, Авраам – батько віри, як ми знаємо за історію життя Авраама в Старому Завіті, він, який був готовий навіть свого сина одного пожертвувати для Бога, він був той, який повірив в Бога до кінця. І ось тут Ісус Христос цю жінку називає дочкою Авраама. Що це означає? Христос каже, що ця жінка мала дуже сильну віру. Незалежно від того, що 18 років тривало страшне її випробування, вона мала надзвичайно глибоку віру, що Господь Ісус називає її дочкою батька віри Авраама. Цю жінку, каже Ісус Христос, дочку Авраама, жінку віруючу, яку сатана зв'язав ось 18 років. Сатана зв'язав цю жінку. Зауважте, що ця хвороба в цієї жінки не була природнього походження. Ця хвороба, про яку говорить сьогоднішня Євангелія, була виражена напастуванням диявольським. Сатана її зв'язав, але це не було біснування, як ми знаємо в інших випадках, де Христос виганяє нечистих духів з людини. Ця хвороба була дуже цікавою формою напастування демонічного через те, що цей дух недуги цю людину тримав у певному рабстві. Вона корчилася, в неї були спазми, вона не могла навіть випростатися. Тобто є певні недуги, які можуть бути демонічного походження, де диявол напастує, де диявол нападає. Зауважте, дорогі у Христі, якщо диявол насмілився спокушати Ісуса Христа, то хто ми є такі, щоб він нас не спокушав? Якщо диявол нападає на Ісуса Христа, і Христос нам показує, як треба з ним боротися, то диявол буде нападати і в людей, які вірують в Ісуса Христа. Ми знаємо про те, що багато святих угодників Божих терпіли певні напастування демонічні. Вони не були опановані, вони не були біснуваті, але вони терпіли певну боротьбу, певні напади лукавого. Знаємо про отця Піо, знаємо про інших святих угодників Божих, які терпіли страшні випробування і спокуси. Чому? Тому що вони були людьми віри. Навіть ці спокуси проявлялися у складних фізичних недугах. У випадку, можливо, хтось читав життєпис отця Піо, в нього там температура була понад 42 градуси, і всі дивувалися, як він ще живе, як він свідомий, термометри тріскали від тої температури. Тобто, він переживав певні спокуси чи певну боротьбу. За що? За те, що він був людиною віри. Людина, яка починає йти шляхом духовного життя, вона починає бути укріплена і наповнена Божою благодаттю, але одночасно диявол починає її бомбардувати. Чим? Навіть різними хворобами. Для чого диявол це робить? Щоб людині забрати віру. І тому, коли ти чуєш, що ти вже втомлений, виснажений, що ти вже навіть не можеш молитися, принеси сам себе до храму, чи прийди до храму і просто будь в храмі. Ця жінка, можливо, і не могла молитися. Її ця недуга, чи ці демонічні форми впливу настільки агресивно напастувала, що вона вся корчилася. Але вона заставляла силою волі не день, а 18 років заставляла себе йти до храму. Ми деколи думаємо, якось хочу – піду, не хочу – не піду, маю відчуття, що треба мені помолитися, зайду до церкви, не маю такого відчуття, якось Бога в серці маю. Дорогі у Христі, це мало. Це мало. Тому що ми не знаємо, що нас чекає завтра. Ніхто з нас не є забезпечений і застрахований від напастувань диявольських. Ніхто. Навіть духовні особи, навіть священники, навіть монахи. Навпаки, на таких ще більше диявол напастує і наступає. Чому? Тому що вони йому мішають, заважають. Тому що вони не дають дияволу робити те, що він хоче. І тому деколи демон нападає на таких людей навіть через важкі хвороби для того, щоб зруйнувати їхню віру. Що ця жінка робить? Найперше, вона смиренно приймає своє терпіння. Наступне, що вона робить? Вона не перестає молитися у терпінні. Навіть тоді, коли вона вже, можливо, і не могла молитися. Далі, що вона робить? Вона це терпіння для чогось чи для когось жертвує. Вона має чітку мотивацію свого терпіння. Вона була готова терпіти до кінця життя. Вона навіть не знала, що Христос прийде і її оздоровить. Це сталося раптово. І для неї, немовби випадково. Але вона, незалежно від терпіння тіла, жила в душі. А в нас є навпаки. Ми зовнішньо, фізично живемо, а всередині ми можемо бути абсолютно неживучі. А такі приглушені, придавлені, і нічого тебе не болить, і ти не страждаєш, як ця жінка, і ти не маєш таких терпінь, і тоді тобі і байдуже, і все рівно, і до себе, і до інших. Ти собі живеш незрозуміло, як, в тебе нема мети твого життя.
Тобто треба себе будити з цього стану.
Треба виводити себе з цього такого стану байдужості, літипності, звички. Чому? Тому що якщо прийде терпіння, якщо прийде випробування, щоб ти мав силу його перенести. Сьогоднішнє Євангеліє для нас певним зразком віри, певним зразком дійсно терпеливості особи, яка довго переносить своє випробування і вміє у цьому терпінні бути щасливою. Вміє це терпіння перетворити на певну молитву. Вміє у стражданні свого тіла розвинути якості своєї душі. Зазвичай, коли ми терпимо, ми дуже швидко розвиваємося духовно, якщо ми правильно приймаємо терпіння. І тому, якщо Господь нам допускає певні випробування і терпіння, не нарікаємо. Можливо, це школа духовного розвитку мого особисто. Якщо Господь мені дозволив перейти терпіння, можливо, вони є для того, щоб я врятував свою душу і комусь допоміг. Не завжди терпіння є карою. Інколи терпіння є допустом для того, щоб я щось в житті зрозумів, чи концентрацію своєї уваги зосередив на речах важливіших, ніж те, в чому я сьогодні живу. Ми дуже швидко приклеюємося, ліпимося до речей матеріальних, нас потім годі з них відірвати. А зауважте, коли ти є хворий, що ти хочеш? Хочеш дорогого одягу? Хочеш дорогої машини? Хочеш не знати якого житла? Що ти хочеш? Щоб перестало боліти, хочеш бути здоровим. Міняється абсолютно світогляд людини. І, можливо, коли нам Господь допускає це все, Він нам показує нам, які ми є в даний момент. Бо саме терпіння відкривають нас зсередини. Ти би ніколи сам про себе такого не сказав, якби не це терпіння. І ти би не був такий щасливий себе побачити, якщо би не те терпіння, яке тобі допущено. Інколи хтось себе бачить гарно, а інколи дійсно є ситуація, коли тобі соромно за те, що ти, немов би думав, що ти такий сильний, що ти все можеш, що ти непереможений, а тут раптом терпіння і все. І твоє геройство, ой, забув ти за нього, десь відійшло дуже швидко. І тоді ти згадав, що в тебе є жінка, яка бачила тебе ціле життя і тобі завжди помагала, ти того ніколи не бачив. Ти побачив, що в тебе є чоловік, який тебе любив і тебе не залишав. Коли тобі важко, ти бачиш, хто справді є біля тебе, твоїм другом, що ти маєш дітей, і те, що ти в них вклав, те вони тобі віддають щедро. Все бачиш. Саме тоді, коли ти терпиш. Не тоді, коли все гарно. Коли тебе нічого не болить, і ти робиш, що хочеш. А тоді, коли ти захворів, тоді все проявляється. І ти проявляєшся, і біля тебе проявляються всі. І друзі, і близькі, і знайомі, і родина славна. Може, місяць часу ще є, пізніше десь так, якби її і не було. А друзі, це взагалі, якщо один-два залишиться з тобою протягом твого життя, особливо, коли ти важко захворів і надовго захворів, ще спочатку дуже співчуваєш, шок. О, як він захворів, а що ж сталося? О, як мені шкода. І то шкода триває до півроку максимум. А пізніше ми вже звикаємо. Ну, є та як є і все. І ця людина і так згорблена, скорчена своїми терпіннями. А ми так звикаємо, ну, вона собі лежить, та хай собі вже і лежить. Вже така її доля, кажемо. Наше завдання, дорогі у Христі, прийти так, як прийшов Ісус Христос. Найперше, побачити цю людину.
яка терпить, яка страждає. Побачити, відкрити свої очі, дорогі у Христі, навколо нас дуже багато людей страждає. Як не фізично, то психічно, як не психічно, то духовно. Відкрий свої очі, подивися, що є біля тебе людина, яка страждає. Друге, що Христос робить? Він починає до неї говорити. Не вона до нього, а він до неї. Бо людина, яка страждає, вона ізолюється і сама, і від неї. Вона сама собі придумує якісь версії. Вона не хоче нікого турбувати вже пізніше. Вона входить в депресію. Вона вже каже, щоб мене Бог скорше забрав. Та Бог тебе забере, але було б з чим тебе забирати. Ще треба мати щось в душі, щоб ти потрапив там, де треба, а не там, де не треба, після того, як тебе заберуть туди. Так що не спішіть туди спішити. Спішіть жити і добро робити. А туди, хочеш чи не хочеш, підеш. Навіть коли дуже цього не будеш хотіти. Треба мати з чим туди піти. Побачивши цю людину, заговори з нею. Навіть тоді, коли вона не хоче говорити, посиди біля неї, просто посиди. Не раз, от вона не хотіла зі мною говорити, я ступився і пішов. Як була здорова, то бігав коло неї. А коли захворіла, все, тобі хворої не треба. Властиво, тут проявляється вся наша краса в лапках. І коли є терпіння, не можна людину залишати. Навіть тоді, коли вона не хоче біля тебе бути. Вона це говорить не через те, що не хоче. Вона просто зболена, вона не знає, що їй треба, як їй треба, що їй треба робити, як їй треба себе поводити. Ти просто прийди, провідай, будь з нею, не залишай її. Людина в терпінні дуже часто багато робить помилок. Якщо нема нікого біля неї. І тому йде і певні думки суїцидальні, і всякі вчинки неправильні. Чому? Деколи воно дуже жорстоко. Як? Невже сім'я не зігріла цієї особи любов'ю, щоб ця людина не зробила якогось поганого вчинку? Брак любові, дорогі у Христі. Вся є причина наших проблем. Брак любові. Ми хочемо, щоб тільки нас любили. От мені погано, мені помагайте. Стараємося міняти своє ставлення. Комусь погано, я йду йому поможу. Тоді мені Бог якимсь чином також поможе. Коли хтось терпить, найперше побач його. Друге, почуй його. Скажи йому якесь слово, яке дасть йому можливість встати з цього стану. Можливо, ти його не зцілиш фізично. Але зцілення починається не з тіла, а з голови. Тут починається зцілення. Коли я починаю по-інакшому мислити і ставитися до себе самого. Щоб це було, мені треба, щоб хтось мене почув, або щоб я хоча б голос перед кимось висказав свої болі. Ви неможливо навіть не усвідомлюєте, яку важливу і велику місію ви виконуєте, коли ви просто когось вислухаєте. Бо людина, яка говорить, вона не шукає від тебе відповіді, бо кожна людина відповідь на свої проблеми має сама в собі. Тільки їй треба це виговорити, щоб був співрозмовник, який дозволить їй сказати все, що наболіло. І якщо знайдеться така людина, якщо ви будете таким співрозмовником, ви врятуєте життя цієї особи. Далі Христос що робить? Говорить їй слова, сильні, духовні, які дають їй можливість вчепитися за це слово. «Жінко, ти звільнена від недуги твоєї». Ця жінка могла сказати, «А чого ти кажеш, що я звільнена? А звідки в тебе така інформація, що я звільнена?» Вона могла сумніватися, могла сказати, «Та що ти мені таке говориш, мені вже не один таке казав». Вона вірить. І цей момент віри мусить дійти до кінця. Так само, як не можна пропасть перестрибнути на 99%, так само і у вірі не можна бути на 99%. Мусить бути повна віра. Що Христос робить? Він кладе на неї руку. Візьми людину за руку, потримай її, просто потримай. Скажи, Бог тебе любить.
прийми це терпіння, або якщо ти не можеш, давай будемо разом молитися. Будемо разом з тобою переживати ці терпіння. І людина почує, що вона не одна. Людина почує, що біля неї є хтось, хто за неї переживає. Це так важливо. Тому стараймося бути зрячими. І стараймося, щоб наші вуха не тільки слухали, а ще й чули. І намагаємося чи молитвою, чи словом, чи дотиком любові доторкнутися до людини страждаючої. Щоб Господь через нас лікував тих, які потребують любові і милосердя. Амінь.